Мехтерем радиян оғычла ұйғыр милли әркетінің рәхбірі Рабия Қадыр ханымның кенжі қызы Қиқыныс қиным, анысығы вакалатан Италияның Лука шәрді өткізілген мұкапатлаш мұрасымығы қатнашты. Әмді Италиядеке Қалқара Сосиета Либера Тәшкілатты ені іштімай әркелік тәшкілатының әркелік намедікі мұкапатны тапшырып алды. Америка Джорджтаун университеті пәлсәпә факультетінің 3-нче жылыгыда оқып аткан Қиқыныс ханымның бізге әйтеп беришчә, у тунҗы кытым дадысыдан анысының қолға илинеп түрмәгә ташланганлыгын аңлаган вакытта, ичтидә "Ях, минең анам ундак адди бер аял эмас. У толымы күчлек бер аял. Хытайлар уныңдан коркуды, у чокым бер амал кылып түрмәдән чыгып, Америкага минең янымга кайтып келди" дип уйлаган икән. Бірақ күнләнің әтті жыланың өтші білән өзінің әқиқатан анысын айырылып қағанлығын есқыған Қиқыныс ханым 8 жылық күдек аятыны анысыз өткізіш білән бірге, анысын құтылдырш үшін іліп берілген барлық сияси әркетлі іштеді өткізген еді. Қиқыныс ханым әр дайым өзінің 12 жылдың бұян тұғылып өскен аны жұртығы 5 пірісті егі боламығанлықы. Урықтыққан қиырындашларыны болып мұқтай түрмісті қиын қыстақ астыды яшаватқан, ішкі ақысыны чәксіз, сиғынғалығын етіп, көз еш қылатты. Манымышындақ өз милеті үшін сияси бәдәл төліген бір айылды өсіп етілген, Қиқыныс ханым, анысының болып мұ ұйғыр халқының авазыны Италия халқығы еткізгенлігіден, интайын пәқірләнгенлігіні білдіріп, мұндақ деді.
Апам Италияга бара алмаганлыгы үчүн апамның кызы ва вакили булып бардым. Апамның вакили булыш күтүм белән 6 айның 18-нче көне улуг жумада бу кишилик укук мукаппатын тапшырып элеп, Италия халкы ва Societe Liberaга апамның һәм уйгыр халкының рәхмәтен ва азап укубатлары хакында аваз яткыздым. Бу мукаппат апам була эмес, бәлки 20 миллион уйгыр халкыга берилгән мукаппат. Халкыраның уйгырларның бу хылдагы коллышы ва уларның азап укубатларын түнеп етиши Uyghur xalqiga zo'r umid elib keladi. Umid xalqning eng kuchli qurali. Shu umid bilan Uyghur xalqining mushu kulta ichini bosh ko'tarib yashashini orzu qilaman. Eng oxirida opamning va Uyghur xalqining bir qizi va vakili bo'lib, bu mukofotni topshirib olganligimdan intayin faxrlanaman.
Qiqinus qinimga amra bo'lib Italiyaga borgan Amerika Uyghur birlashmasining muavin raisi Alim Saitov afandi Societe Libera tashkilotining erkinlik mukofotini anisi uchun qabul qilgan Ve sehniye çıkıp söz kığan Қиқыныс ханым hakkında his kığan tesiratlarını tövendikdek bayan kıldı.
İtalya'nın erkinlik teşkilatı nurgun insanlığa mukafat verdi, nurgun danlık insanlığa. Lekin en mühim mukafatını alaydı. Şu Rabia Hanım'ın şerbege verdi. Hem de Rabia Hanım'ın oradan Rabia Hanım'ın kızı Қиқыныс onu kabul kıldı. Hem şu sehnede riyasetçilerin sorgan suallarına cevap verdi. O sorulgan suallar asasen birincisi, zorluksuz küreş arkalık sizler məxsinlığı yetelem sizler. Bunun kançlık rolu buldu deyendek. Bu ceryanlı Қиқыныс'na yakışı cevap verdi. Yani biz çokun bu özümüzün davarımızı yani zorluksuz küreşle ilip verişimiz gerek. Biz devamlı şundak ilip keldik. Gerçek dayı hükümette Uyghurlarını bölgünçü terörçü de eyiplep kegini bilen. Ama biz şu zorluksuz küreş ilip bağmay, zor avanlık işlersek Xitay hükümeti onu bağını kılıp Uyghurlarını kengkülümde bastırışı, kengkülümde kışı mümkün de nahiydi, yakışı cevap verdi. Hem riyasetçi Қиқыныстың yani özünün uruq tuqqanlarının, ailelerinin, özünün anısının dava kırışıqanda qaraydıqanlığını, çünkü ailesinin nurgun bədəllərini töyləyən, bolub bu işki akısının türüm işkənliğini. Sorğanda Қиқыныс özünə aiti ayacan bilən, özünün ailesinin zor bədəllərini töyləyənliğini, bunu ama öz ailesine asan küşümü gənliğini. Çünkü işki akısının azırgıcı türüm işkənliğini, özünün 12 yıldın bu yan vətəndiki uruq tuqqanlarını, heç bir körüş pırsı iyi bulamağanlığını, aiti ayacan bilən, köz yeşi bilen sözləb ötüb getdi. Hem de bu, jığan qatnaşqan manga yıqın iştahliyyədiki, muşu, lıqqı şeydiki alayda, meymanlığa qatıq təsir qıldı. Nurgunlamın ayda ayacanlanğan buldu, közü yeşi qıqan buldu. Şunun jığından ki, nurgunlar kilib, Қиқыныс'la alayda körüşüb, mübarəkləb, tonuşub, Қиқыныс'a nurgun mədiyələn etdi.
İtalya Societe Libera təşkilatının 2010-cı illik kişilik hukuk mükafatını öz anısı üçün Тапшырып алған кичик уйғур сияси палетчи Қиқыныс ханымның мукапатлаш мурасымыдагы тәсирлик нутқи Италия халқыга уйғурларның бүгүнкү сияси вазиятын тихимо рошен йортып берген.